Pirmkārt, tas, kas ir jau pieņemts ar 1. martu, es par daļu no skaistuma kopšanas, es atvērtu, piemēram, visus mazos veikliņus ar stingriem no stīmiem, un cilvēks iet un paņem to, ko viņam vajag, un viņi ir diversificēti. Jo tāpat vien pa maziem veikliem cilvēki nestaigā, lai izslēdētos. Kāpēc iet, piemēram, uz kādu lielo lielveikalu, vai ne, kur cilvēki tagad meklē tur vienu, otru, trešo? Slimo pārsvarā tie, kuriem ir kroniskas slimības, neatkarīgi no vecuma, kas var vest pie smaga Covid gaita, tad, kad cilvēks saprot, kāpēc viņam nevajag tur un tur iet, bet liegumi vispār diezgan sliktus cilvēkiem darbojās, vai ne? Bet ir viens liels, bet mēs nezinām, kuri no ierobežojumiem strādā visefektīvāk un kuri ir vispareizākie. Mums ir jāizdara secinājums. Epidēmija ir, pacienti ir, vajag pilnīgi noteikti saglabāt to kapacitāti, kāda tagad ir pieejamība Covid diagnostikai, jo tas mums dod svarīgāko datu, cik daudz tas vīrus cirkulē, un pamēģināt kaut ko palaist, jo ekonomika jau tomēr arī ir, nu, kaut kad jau mums būs jāsāk dzīvot. Normālā dzīvē mēs atgriezīsimies tikai tajā brīdī, kad mums būs panākta tā vakcinācijas apsteļ.